Jumalan rauha teille kaikille. Se on niin kaunista, kun suomalaisissa seurakunnissa, kun toivotan rauhaa sitten heti seurakunta vasta rauhaa. Se on niin kaunis sana. Meillä siellä toisella puolella on aikanaan se sana ollut sellainen propagandan sana. Ja sen vuoksi, kun siellä Eestissä sanon rauha, sitten aina lisän vielä sanaa Jumalan rauha, koska se on pysyvä rauha, Jumalan rauha. Tuon teille terveisiä Eestistä monesta paikasta, erityisesti nuorilta, jotka hiljattain ovat tulleet uskoon. Ja ovat niin iloisia, että ovat löytäneet Jeesuksen, koska aiemmin ollenkaan ei tiennyt mitään Jeesuksesta. He tiesivät, että ei ole olemassa Jumala, ei ole olemassa Jeesusta, eikä myös Pyhä Henkeä, joka tuo meille sen varmuuden, että me olemme Jumalan lapsia. Luemme yhdessä Jumalan sanaa. Mä uskon, että te kaikki kunnioitatte Jumalan sanaa ja että odota sitä, että Jumalan sanan teksti olisi erittäin lyhyt ja puhe olisi pitkä. Päinvastoin, että luetan kirkoissa ja rukoushuoneissa Jumalan sanaa. Ja minäkin haluan lukea teille Jumalan sanaa, niin kuin jopa sitä olemme tänään kuullut. Aluksi Paavalin kirjasta roomalaisille. Ensimmäisestä luvusta yhden tutun jaen. Paavali sanoo, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaisille. Tai juutalaiselle ensin, sitten myös suomalaisille. Ensimmäisestä kirjasta korintolaisille. Ensimmäinen luku. Jakeesta 18. Alkaen. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka katotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauten ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisautesta maailma ei oppinut viisauten avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelasta ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia tai suomalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Tai ehkä voi lukea näin, että sillä Jumalan pojan risti Golgatalla on viisaampi kuin ihmiset. Ja Jumalan heikkous, kun siellä Kristus kuoli, on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, oma kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisaasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalasukuista, mutta niitä on. vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehtäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisauteksi Jumalalta, ja vanhurskauteksi, ja pyhityksekseksi, ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Niinpä kun minä tulin teidän tykenne, veljet, en tunnut puheen tai viisauten loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykenänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykenänne, minä olin heikkouten vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauten sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkauteksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaisesti ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauten Herra ristin naulinneet, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut hengensä kautta, sillä henki tutki kaikki Jumalan syvyytetkin. Aamen. Oli pitkä teksti, mutta hyvä teksti. Se on Jumalan sanaa, ja me rakastamme Jumalan sanaa. Ihmiset puhuvat hyvin paljon, mutta ihmisten puheesta hyvin usein sanotaan, että ne ovat vain pelkkiä sanoja. Meille siellä Eestin puolella sanotaan viime aikoina, että koska te tiedätte, mitä siellä sieltä idästä puhutaan, sanotaan, että pelkkiä sanoja, mutta ei Jumala koskaan ole puhunut pelkkiä sanoja. Kun Jumala on puhunut, sitten jotain on tapahtunut. Ja kun Jumala tänä aamuna puhuu täällä, jotain tapahtui täällä. Tapahtui minussa, tapahtui sinussa. Se on ihmeellinen paikka, missä Jumalan sana puhutaan. Ja kun pyhä henki puhuu. Kun Jumala sanoi alussa jotain, sitten jotain tapahtui, syntyi maailma. Viisat miehet sanovat, että ei kukaan vielä tiedä, millainen se alku oli, mistä se kaikki tuli. Mutta Jumalan sana on sellainen voima, että kun Jumala sanoi, sitten se oli yhtä äkkiä nähtävissä. Hallelujaa. Ja kun Jumalan sana tänä tapaa sinut, sitten sinä kokeet, sinussa tulee jotain uutta esille. Jos olet syntinen täällä sitten, kun Jumalan henki sanoo sinulle, niin kuin monelle viime aikoina on sanonut, sinun syntisi on annettu anteeksi. Sitten yhtäkkiä sinussa tulee muutos. Sinä koet, että sinun syntikuorma on otettu yhtäkkiä pois.
Se on ihmeellistä nähdä ja vielä ihmeellisempää kokea itse henkilökohtaisesti. Ja toivotan tänään, niin sydämestän toivotan, että tänään tulisi täällä sellainen kokous, että syntiset tuntevat sen, että Jeesus sanoi heille, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Uskon, että ei koskaan aiemmin maailmassa ei ole ollut niin paljon probleemoja, ongelmia kuin juuri tänä aikana. Valtion päämiehet, johtajat, talousmiehet, filosofit etsivät kaikkialla keinoja, kuinka pelasta sitä vanha maailma. Mutta sittenkin eivät löytä. Kyllä täytyy kunnioittaa sitä työtä, mitä tehtään maailmassa, etsiessään niitä ratkaisuja. Mutta sittenkin me kaikki näemme ja tuntemme sen, että jotain aina huononee. Esimerkiksi saastekysymys. Varmaan se yllättää vielä sitä vanha maailma. Jos kerran ihmisen sydä on syntinen, sitten maailma saastuu. Ei ole toivoa maailmassa, ei ole toivoa maailmalle. Ei ole toivoa ihmisille, jotka haluavat elää erossa Jumalasta. Jumala on jäänyt sivuun. Olin hiljattain niin iloinen kerran, kun televisiosta näin, että Liettuassa ja Latviassa kirkoissa on kansa, kirkot täynnä kansa, itkien rukoilevat, etsivät apua Jumalalta. Nämä kolme pientä Baltian kansaa, he eivät jaksa itse mitään, mutta on viisasta etsiä apua Jumalalta. Nyt on aika, että rukoillaan. Vuonna 1939 Suomen kansa rupesi rukoilemaan. Ja mitä Jumala teki? Jumala on aina ollut sorrettujen puolella. Ei koskaan tyrannien puolella. Kerran Hitler arveli, että, tai laski näin, että jos minä teen, sitten voitan. Jumalaton mies ei voittanut. Jumala seisoi vastaan. Stalin arveli, jos minä teen, voitan, mutta ei voittanut. On kuollut, on helvetissä. Ei saa tehdä mitään, kun se on vastoin Jumalan tahtoa, Jumalan ajattelun tapoja. Kiitos Jumalalle. Tänään me emme katso sitä, mitä maailma haluaa tehdä. Me katsomme sitä, mitä Jumala tekee ja on tehnyt. Kiitos Jumalalle, että Jumala on tehnyt jotain erikoista. Maailmassa on yleisesti näin, että kun joku ihminen epäonnistuu, sitten hänet heitetään sivuun. Sanotaan, että ei hänestä tule mitään. Kun Jumala näki sitä maailmaa ja näki, mitä oli tapahtunut täällä, sitten Jumala ajatteli toisin. Jumala ajatteli, että tästä tulee jotain vielä. On vielä toivoa. Koska Jumala elää, sitten sinulla on toivoa. Maailmalla on toivoa, koska Jumala elää. Koska Jumala rakastaa maailmaa. Paavali sanoi, en häpeä evankeliumia. Minä olisin suorastaan halunnut lukea, että en häpeä Jumalan ilosanoma, koska se on loppujen lopuksi Jumalan ilon sanoma. Vielä ei ole tuomioiden aika. Jumala julista evankeliumia, puhu ihmisille, mutta puhu ilosanoma. Kun Jumala näki, mitä tässä maailmassa tapahtuu, ja mitä on tapahtunut, että synti tuli maailman. Sitten Jumalalla oli ratkaisu. Ja Jumalalla on ratkaisu. Kun me tänä aamuna sanomme, että Jumalan metodi ratkaista ongelmia on Kristus Jeesus, sitten sinulle voi tuntua se liian pintapuoliselta, että aha, taas Jeesus. Mutta täytyy tosi ajatella, onko mitään tai jotain muuta maailmassa. Tänä aamuna tässä temppelissä on hyvä kuunnella taas sitä sanaa, Jeesus on Jumalan vastaus. Jeesus, Jumalan poika, tämä heikko mies, joka kuoli ristillä. Se Jumalan heikkous on vahvempi vastaus Jumalalta tänä päivän maailmalle. Että Jumalan poika tuli heikoksi, mutta hän toi esille Jumalan sellaisen ihmeellisen voimaan. Mä muistan kerran, kun olin kuulustelussa siellä ja minulle sanottiin, että jos me pääsemme niistä uskovaisista, sitten vasta me rakennamme sen uuden maailman. Kysyn, että mitä on pohjana? Pohjana on ateistisesti ajattelevat ihmiset. Minä sanoin, ei tästä maailmasta tule mitään, koska ne ovat syntisiä, heikkoja ihmisiä. Ei näihin saa rakentaa uutta maailmaa. Ja sanoin upseerille, että jos te rakennisitte maailman uskovaisten kautta, niiden ihmisten kautta, joita Jumala on muuttanut, sitten voisi olla toivoa. Ei muuten. Hän vihastui niin kovasti. Mutta nyt siellä on näin, että kutsutaan opettamaan keskikouluihin Jumalan sanaa. Hiljattain olin keskikoulu yläasteella pitämässä luentoa oppilaille ja opettaja, filologi, kuunteli. Ja minä ja nuorille muun muassa hyvin rohkeasti kerroin myös abortista ja varoittin nuoria. Ja itse ajattelin, että mitä nyt tästä tulee, että mitä se opettaja nyt arvelee niistä asioista. Kun lopetin, meillä oli peräkkäin 4 tuntia. Ja välilloppilaat eivät halunnut mennä väliajalle. Pyysivät minulta, että jatka vaan. Ja kun tuli loppu, sitten se opettaja tuli minun luo. Hän istui oppilaiden keskellä. Tuli minun luo ja sanoi, että minun uskoni on romahtanut. Sanoin, että mistä syystä se on romahtanut. Että voi olla, että se ei ole romahtanut. Halusin häntä niin kuin rohkaista. Mutta päättäväisesti hän sanoi, että minun uskoni kommunismin on romahtanut. Mutta se on erittäin hyvä, mitä te opetatte nuorille. Kiitos Jumalalle. Ja monet nuoret on nyt rupenut käymään meillä kotissamme ja yksi toisen jälkeen tullut uskoon. Ja sitä tapahtui monessa paikassa. Että yhtäkkiä ihmisillä on jano kuunnella Jumalan sanaa. Mutta kuulkaa, millainen on Jumalan käsittely niissä asioissa? Ensiksi Jumala koskaan ei mene, eikä mene koskaan synnistä ohi. Jos sinussa on synti, Jumala ei mene ohi. Ensimmäinen probleema, ongelma, synti. Jumala tunnustaa, että maailmassa on synti. Ihmiset kaikkialla viime aikoina, niin kaunista poettu myös Estissä. Estiläiset syövät vähemmän, mutta ostavat kauneita vaatteita ja haluavat olla kaunit. Mutta usein on näin, kun Jumalan silmällä katsoo ihmisen sydämen, siellä on niin musta, niin kuin tumma yö. Siellä on synti. Ja Jumalan henki tulee ja sanoo sinulle, että synti on Jumalan ja ihmisen välissä. Tässä istuvat kaksi ihmistä ja mä näin ja tunsin, ne olivat syntisiä. Ikava, että he menivät heti ulos. Ei Jumala aja syntisiä ulos. Mutta Jumala näkee sinut, että sinussa on synti. Kun Jeesus tuli sitten, hän ei sanonut, että ei mitään vikaa, kaikki on hyvä, Jumala rakasta ja ei mitään erikoista. Vaan tulkee kirkkoihin ja saatte olla kirkon jäseniä, ei mitään tästä synnistä puhuta. Että me vaan kastamme ja kaikki on kunnossa. Mutta Johannes kasteja jo sanoi, että täytyy tunnusta synnit, vasta silloin kastetaan, ei ennen sitä. Kiitos Jumalalle, että Jeesus tuli ja hän näkee, mitä sinussa on. Tänä aamuna hän näkee, mitä sinussa on, että siellä on syntiä, mutta hän sittenkin ei vihaa sinua. Hän vaan haluaa, että sinä tunnustat, että sinulla on synti. Ja sitten, mitä tekee pyhä hengi, kun hän näyttää sinulle synnin? Hän näyttää sinulle heti myös, mitä tapahtui Golgatalla. Jos pyhä henki on täällä, sitten pyhä henki koskaan ei masenna ihmisiä. Ei koskaan masenna ihmisiä. Olen itse sen kokenut, kun saatana tulee, sitten hän sanoo sinulle, että kuule, sinulla on jotain, olet tehnyt syntiä. Ja sitten tulee niin pimeä, sitten hän painaa sinut niin alas. Mistä sinä tunnet, kun pyhä henki puhuu? Pyhä henki heti sanoo sinulle suoraan, sinussa on synti, mutta katso Golgatalle. Eikä tänä aamu ole hyvä katsella, mitä tapahtui siellä Golgatan kuhmulla. Keskimmäisellä ristillä. Mä olen tänään jo monta kertaa katsonut sinne. Ja olen kuullut yhden kaunin musiikin. Se on lopetettu. Sitä sanaa on myös käännetty niin, että kaikki velat on maksettu. Ja pyhä henki tuo sinulle sen varmuuden, myös sinun syntisi on annettu anteeksi. Eikö ole kaunis sana tänä pitkä perjantai, Jumalan ilosanoman julistamisen aika. Tänä syntisi on annettu anteeksi. Jumala tunnustaa myös sen asian, että maailmassa hallitsee saatana. Että mikä vuoksi ihmiset ja päämiehet haluavat tehdä kaiken, mitä he voivat, mutta sittenkin niin kuin jotain ei mene niin kuin täytyy mennä. Mistä syystä se on? Se ei tule vaan tästä, että ihmiset ovat niin tyhmiä, niin pahoja, vaan että saatana hallitsee. Saatanalla on valta. Johannes sanoi, että kaikki maailma, paitsi ne, jotka ovat Jumalan lapsia, ne ovat vapaita. Mutta kaikki muut toiset, myös hyvät ihmiset, ovat saatanan alamaisia. Hän hallitsi. Usein meillä on niin kuin vaikea sitä ymmärrä. Hiljattain eräs puolueen jäsen oli meille ja otti mukaan myös oman ystävättären. Tämän puoluejäsenen kaksi tytärtä on tullut uskoon hiljattain. ovat niin iloisia. Ja mä kysin äitiltään, että mitä nyt on tapahtunut, onko tyttären elämä muuttunut. Äiti sanoi, että ajatella, että nyt nämä tytöt pyytävät anteeksi. Jos eksyvät, sitten sanovat, että äiti, anna anteeksi. Ja äiti lisäsi, että ja minäkin pyydän nyt anteeksi. Ei vielä ole tullut uskon, mutta taju, että jotain on muuttunut. Mutta sitten me puhumme, että mistä syystä te ette itse halua tulla uskoon. Ja tämä ystävä itki kovasti siellä ja mä sanon, että tänään Jumala kutsui, että tänään tässä paikassa. Yhtäkkiä sanoi, että mä tunnen, että jonkin voima minussa vastusta sitä. Mä sanoin, että te olette väärässä valtiossa ja väärä kuningas on teillä. Hän sanoi, että ei aiemmin ole sitä ajatellut. Nyt hän tuntsi sen, että saatana hallitse maailma. Saatana hallitse maailma. Jumala tunnusti sen, kun lähetti poikansa Jeesuksen maailma. Mutta Jumala vaati yhden asian ja teki sen myös mahdolliseksi. Ihminen täytyy muuttua ja voi muuttua. Sinä voit muuttua. Jos täällä on sellaisia uskovaisikin, jotka ajattelevat, että minulla on sellainen huono luonto ja olen sellainen niin heikko ihminen, ja minusta tulee mitään. Kuule, tässä seisaa yksi mies. Minun vaimoni istuu myös täällä. Hän voi antaa todistuksen, että mä olin helvetillinen mies. En uskonut itse, että minä voin muuttua. Mutta Jumala muutti. Jumala muutti. Teillä on ollut täällä laulamassa myös yhtye Sanajalka. Ne kaksi sisarta, ne ovat kaksoissisarat. Ja mä muistan sen illan, kun Saarenmaalla julistasin Jumalan sanaa erässä paikassa, missä hyvin paljon uskomattomia tuli kokoukseen. Mutta koskaan ei kukaan tullut esille. Ja oli sellainen tavallinen evankelioimisilta. Ja kun lopetin puheen sitten sydämestään, sanoin, että jos joku tulisi tänään ottamaan Jeesusta vastaan, hän kokisi, mitä Jeesus voi tehdä ja kuinka hän muuttaa ihmisen. Nämä kaksi keskikoulun tyttöä istuivat perässä ja tulivat yhdessä esille. Ja kolmas oli eräs koulun opettaja. Ja kun ne kaksi tyttöä, äiti oli luopuja, nyt äitikin on uskossa. Ja kun ne kaksi tyttöä kokivat sen, mitä Jeesus heille teki, sitten he nousivat ja rupesivat itseään katselemaan. En mä silloin tiennyt, mistä syystä he katselevat itseään. Mutta vasta hiljattain ne kertovat, että he eivät tuntenut itseään enää. Katsovat, onko kädet samat? Ovatko jalat samat? Olemmeko me samoja? Elämä muuttui. Heistä on saanut Kristuksen todistaja. Jumala muuttaa ihmisen, mutta se muutos täytyy tapahtua. Ajatella, Jeesus on mennyt takaisin taivaaseen. Ja mitä hän tekee? Hän valmistaa siellä kaikki, että ottaa meidät sinne. Ja lähetti pyhän hengen tänne maan päälle, että pyhä henki tekisi meidät valmiiksi taivan varten. Eikö ole ihanaa? Se on maailman tärkein asia tänä päivänä. Täytyy välillä sanoa, että tämä maa kerran palaa. Ei ole toivoa. Sen vuoksi juokse, pakene maailmasta, tule Kristuksen luo. Mitä sitten Jumala teki, kun hän lähetti Kristuksen Jeesuksen? Minusta tuntuu, että hän teki viisi asiaa. Ensiksi hän ilmoitti meille, millainen on todellisuudessa Jumala, koska ihmisillä oli Jumalasta hyvin väärä kuva. Mutta sitten tuli Jeesus. Ja ihmiset kysyivät häneltä, että kuule, että näytä meille Jumala, että vasta se olisi hyvä asia, jos saisimme nähdä Jumala. Ja Jeesus sanoi, että jos joku on nähnyt minua, hän on nähnyt Jumala.
Kun itse tulin uskoon, sitten rupesin lukemaan 4 evankeliumia. Mä luin vain 4 evankeliumia uudelleen polvillaan. Ja kuulka, minä näin elämässäni ensi kerta, millainen on Jumala. Jumala on sellainen, niin kuin on Jeesus. Ei Jeesus koskaan sanonut ihmiselle, että ei sinusta tule mitään. En halua sinua. En halua, sinä olet sellainen. Ei hän sanonut roomalaisille, että ei, en tule tekemään terveeksi, sinä olet roomalainen. Hän sanoi, mä tulen. Oi, täytyy sanoa, että joka kerta minuun tulee valtava ilo, kun luen niitä kertomuksia Jeesuksesta. Ja minä näen, millainen on Jumala. En koskaan, te ymmärrätte varmaan, en koskaan voi unohtaa sitä, millainen mä olin. Olin kuolemaisillaan tuberkuloosiin. Ja lääkäri sanoi, että ei enää ole toivoa. Ja myös saarnamiehet sanoivat, että ei enää ole toivoa. Kun luin evankeliumia, sitten näin, että on toivoa. Kun kerran sinä näet Jeesuksen todellisuudessa, pyhä henki näyttää Jeesusta, Jumala sinulle, sitten sinussa syntyi toivon kipinä. Ja minä yhtäkkiä tunsin, että minulla on toivoa. Menin oman saarnani luo ja sanon, että minulla on toivo ja minä tulen terveeksi. Hän sanoi, että älä hellitä sellaisia toiveita itsessään. Älä ajattele näin. Se on turha asia, että sinä olet, kuka sinä olet, mitä sinä ajattelet itsestään? Oletko sinä niin tärkeä, että nyt Jumala täytyy tehdä sinut terveeksi? Minun uskoni putosi maahan. Sitten menin taas kotiin ja rupesin taas lukemaan. Ja taas usko nousi. Ja erään kerran, kun lääkäri sanoi minulle, että nyt totisesti enää ei ole toivo, sitten mä sanoin lääkärille, ei ajatellut, mutta se sana tuli minusta ulos. Sanon hänelle, että Jumala tekee minut terveeksi. Sitten menin kotiin itkemään ja sanoin, Jumala, oi Jumala, mitä mä sanoin. Mitä mä nyt lääkärille sanoin. Voi, jos en tule nyt terveeksi, mitä hän ajattelee sinusta. Minä kyllä voin kuolla, koska olen nyt tullut uskoon, mutta mitä hän ajattelee sinusta? Seuraavan kerran, kun menin röntgenen, en tiennyt, että Jumalan ihme oli minussa tapahtunut ja itkien menin. Ja siellä oli ehkä 30 ihmistä röntgenissä ja minä olin viimeinen. Ja kun menin sisään, sitten lääkäri kysyi, siellä paloi pieni punainen valo, kuka sieltä tulee? Sanoin, että teiti Tyyr. Hän ei sanonut mitään. Hän ilmeisesti luuli, että oho, elääkö vielä? Ja sitten, kun olin siellä sen röntgenin koneen välillä, sitten minä vapisin. Minä vapisin, koska minä odotin jotain Jumalalta. Ehkä olin 15 minuuttia siellä. Ja sitten lääkäri sanoi, että jah, niitä aukkoja enää ei ole. Hän ei jaksanut uskoa. 2 vuotta hän ei jaksanut uskoa. Mutta sitten hän sanoi, että totisesti te olette tullut terveeksi. Kun olin sairas, sitten mä rukoilin Jumalalta, että Jumala, näin katulla hevosia. Sanon, Jumala, anna minulle sellaiset keikkut niin kuin hevosella. Mä olen lapsuudesta asti ollut erittäin heikko. Ja Jumala antoi. Tänä päivänä on keuhkat sellaiset, että niin kuin hevosella. Saan juosta, tehdä raskasta työtä ja kiitos Jumalalle. Kiitos. Sellainen on Jumala. On niitä modernia julisteja, jotka nyt sanovat, niin kuin luin kipinästä erästä miehestä, jotka teki väityskirjan, että ei ole kukaan tunnut terveeksi ihmeellisellä tavalla. Naurettavaa. Myös Jumala nauraa sitä miestä. Jumala tekee ihmeitä. Täällä on tapahtunut monta ihmettä. Jos kysyisin, kuka on kokenut sitä, että Jumala on tehnyt ihmeitä, te kaikki varmaan nostatte kädet.
Jumala on teinud ihmet ja tekee. Varmaan tänäkin Jumala tee jotain täällä. Hän on sellainen. Toiseksi, Jumala näytti Jeesuksessa, että hän rakastaa ihmistä ja antoi oman rakkan pojan veren valua maahan. Se on minulle niin käsittämätön asia. Jos minä haluan tietää, millainen on Jumalan rakkaus, sitten vaan ajattelen sitä, että minun syntisen puolesta Jumalan pojan veri kaatui maahan. Ajattele sinäkin näin. On varma, että et jaksa sitä ymmärtää. Mutta Jumala teki sittenkin sen. Sä olet kokenut sen. Sinut ostettiin vapaaksi. Ja sinut vapahtettiin myös saatanan vallasta. Minä usein aamulla, kun herään, sitten kiitän Jumalaa ja sanon, että oi Jeesus, sinä olet tänään minun kuninkaani. Ja sitten näytän näin, että yksi kuningas on minulle, ei kahtaa. Ei saatan ole enää kuningas. Ei ole. Rakkat uskovaiset, eikö ole hyvä kiittää ja ylistää Jumalaa, että meillä on yksi Herra, yksi usko. Halleluja. Jeesus Kristus. Eikö ole ihmeellinen, mitä Jumala on tehnyt pitkä perjantaina. Ja se on nyt lopetettu. Me olemme voiton puolella Kristuksen armosta. Ja sitten vielä yksi erittäin tärkeä asia lisäksi, että ei vaan pelastattu synnistä. Ajatella, jos ihminen on uppumaisillaan ja sitten hänet nostetaan vain suu vetestä ulos. Että hengitä nyt pikkusen. Mutta jää sinun omaksi asiaksi, kuin mitä tulee nyt. Ei! Jumala otta sen ihmisen ja vie Jumalan. Tempa itsensä luo. Yhteyden, Jumalan yhteyden. Minä rakastan pyhää henkeä valtavasti. Mistä syystä? Koska pyhä henki on nostanut minut Jumalan luo, yhdistänyt minut Jumalaan, Kristuksen Jeesukseen. Ja tunnen yhteyttä kaiken Jumalan lasten kanssa, tosi Jumalan lasten kanssa. Ei kirkkojen kanssa, mutta Jumalan lasten kanssa. Eikö ole ihmeellistä? Ja Jumalan lapsi on nyt maailmassa kaikkialla. Niitä syntyy aina lisää, myös Suomessa. Juuri Jyväskylässä viime sunnuntai-iltana kokouksessa tapahtui yksi sellainen kaunis asia. Äiti ja isä uskovaisia istuivat siellä ja tytär tuli esirukoukseen. Ja kun seurakunnan veli rukoili hänen kansan, sitten hän pelastui. Ja ensimmäinen asia, hän juoksi isänsä äitin kaulaan. Oi millainen ihme! Mutta samassa hän oli myös Jumalan kaulassa kiinni. Yhteys Jumalan kanssa, ihmeellinen asia. Meillä on osallisuus Jumalan kanssa ja se on ikuinen, se on voimakas. Sinulta voitan ottaa elämää, kaikki maan päällä, mutta ei sitä saa enää kukaan ottaa. Olet yhdistetty Jumalaan ikuisesti. Kiitos Jumalalle. Mutta tämä teksti, mitä me luimme, kertoo myös siitä, että Jumala ottaa nämä heikot ja hullut, niin kuin maailma sanotaan, että uskossa tullut hulluksi. Mutta ottaa nämä viisat maailmassa ja nämä isot miehet ja kuningallista sukua, ne jäävät häpeän kerran. Tulee aika, että nämä huonot nostetaan esille ja toiset jäävät. Tästä teksti sanoi meille, eikö näin? Se on ihme, se tulee tapahtumaan. Jos haluat olla todellisesti kuninkaallista sukua, niin ota vastaan kuningas Jeesus. Sitten sinusta tulee kuningan tytär ja kuningan poika. Me olemme kokenut siellä, mitä Jumala on tehnyt. on selvä, että ilman risti ei olisi pelastusta. Ja tänä täytyy se taas sanoa, että jos risti ei ole sinulle hyvä, sitten olet väärässä paikassa ja jäät sinne. Mutta jos otat ristin sanoman tänä vastaan ja jos tänä iloitset tästä, että Jumala on antanut oman poikansa Jeesuksen kuolemaan sinun puolestasi, sitten sinusta tulee Jumalan lapsi. Kiitos Jumalalle. Jumala siunattan teitä. Niin hyvä on olla täällä. On hyvä tietää, kuka me olemme. On hyvä tietää, kuka Jeesus Kristus meille tänä aamuna on. Pitkä perjantaina. Pitkä perjantaina. Se on lopetettu. Pelastus on saavutettu. Se on Jumalan lahja. Jumalan lahja sinulle. Ikuinen lahja. Ei sitä saa varasta. Ei sitä saa ryöstä. Ei mitään. Se jää. Se kuuluu sinulle. Ja kerran kun olemme siellä ylhäällä, sitten me tulemme taas ylistämään Jeesusta Kristusta, Jumalan poika, lunastaja. Ja siellä haluamme olla, siellä haluamme taas tavata. Mutta pyytän teiltä vielä yhden asian. Se on niin läheinen minulle, että rukoilka myös tässä temppelissä Liettuan, Latvian ja Viron tai Estin puolesta. Mulle tuntuu, että se on erittäin tärkeä asia juuri nyt. Aamen.